Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Ohjelmaa juontaa tuttuun tyyliin minä Mikki Alho ja juontajakollegani Tero Auvinen. Tämän jakson teemaksi on valikoitunut se, että miten huippujääkiekkoilijasta tehdään huippu-urheilija. Tero, mä heitän sulla yhden kysymyksen tähän alkuun. Mitä sä olet mieltä, ovatko nykypäivän huippujääkiekkoilijat myös huippu-urheilijoita?
Ehdottomasti, eli nyt on aika hauska, kun pystyy seuraamaan näitä. Kaikilla NHLP-lajilla on tällainen Instagram-tili. Ja kyllä katso kesällä, kun jotain Mikko Rantastakin, niin onhan se timanttisessa kunnossa oleva kaveri. Ja nythän me täällä ihan vastikään oli juttu tästä Sami Nikusta, tästä suomalaisesta puolustajasta, joka valittiin AHL:n parhaaksi puolustajaksi. Ja hän pelasi yhden pelin viime kaudella NHL. Ja nyt hän totesi sitten, että jotta hän aikoo päästä tulevalla kaudella pelaa enemmän, niin hänen on pakko olla fyysisesti vahvempi. Ja kesän aikana hankki nyt sitten 5 kiloa lisää lihasta, että pärjää niissä väännöissä.
Eli tällainen huhu siitä, että Amerikan maalla syötetään jotain muutakin kuin puuroa, niin nämä on ihan puppuoli. Tämä perustuu nimenomaan tähän nykypäivän huippu-urheilija-elämäntyyliin.
Joo, ehdottomasti. Siis en mä nyt osaa sanoa, onko se puppua vai vähemmän puppua, eikä silloin sinänsä väliä, mutta joka tapauksessa lätkäpelaajat on niin kuin hillittömiä huippu-urheilijoita tällä hetkellä. Eli ne on vahvoja, ne on nopeita, rasvaprosentit todella pienet ja näin. Ja sehän on itse asiassa se aihe, mitä me tässä jaksossa nyt sivutaan, on se, että kun tämä on faktaa, eli sun pitää olla ollaksesi huippukiekkoilija ja myös huippu-urheilija, niin millä tavalla sieltä jo nuoresta lapsesta asti opetetaan se urheilullinen elämäntapa, jotta sä olet urheilija 24/7 ja sitten sä kasvat sieltä huippu-urheilijaksi. Niin se on se aihe, mitä me tänään keskustellaan täällä.
Kyllä, ja me emme keskustele Teron kanssa siitä kahdestaan, vaan meillä on ihan oikeita asiantuntijoita tuttuun tyyliin siihen. Poikkeuksellisesti 3 vierasta tämän viikon lähetyksessä, ja ensimmäinen heistä on myös sosiaalisessa mediassa, etenkin LinkedInissä, hyvin aktiivinen luisteluvalmentaja Lari Joutsenlahti. Tero, miksi sä valitsit Lari Joutsenlahden?
No, Lari on mun mielestä ainakin Suomen paras luisteluvalmentaja. Hän on ollut Pavel Datsukin akatemiassa Venäjällä valmentamassa. Hän on ollut valmentamassa Pohjois-Amerikassa. Hän oli jonkun aikaa IFK-luisteluvalmentaja. Mielenkiintoisia hänen valmennattavia on esimerkiksi täällä niin kuin Miro Heiskanen, joka pelaa tällä hetkellä Dallas Starsissa. Jokainen näkee, miten Miro luistin kulkee. Ja Larilla on niin kuin hyviä ajatuksia siitä, että mitä se nykypäivän luistelu niin kuin on. Jääkiekkoluistelu erityisesti. Niin mielenkiintoinen saada tänään kuulla Larin niin kuin ajatuksia.
Törmäsin tuossa aikanaan niin Larin analyysiin siitä, miten Connor McDavid luistelee, ja hän on ainakin minun papereissani ihan niin kuin luistelutekniikasta niinkään yksityiskohtaisesti tietämättä, niin maailman paras luistelija Connor McDavid. Allekirjoitatko Tero tämän?
No varmaan, ei voi kyllä ehkä olla toista mieltä, että kyllä käytännössä kaikki nuo tämän hetken niin kuin huippupelaajat tuolla niin kuin NHL:ssä, niin ne on myös äärimmäisen hyviä luistelijoita.
Kyllä, nopeus on valtaa, voinen todeta. Sitten meillä on 2 muutakin vierasta, eli Ville Isola, toiminnanjohtaja Suomen Fitnessurheilu ry:stä, ja Emmi Matala, joukkuevoimisteluvalmentaja Imatran voimistelijoista. Tero, eikö tämän pitänyt olla jääkiekkoaiheinen ohjelma? Miksi meillä on Fitnessurheilu ry:stä joku täällä vieraana?
Eli jos ajatellaan, ketkä käy salilla ja treenailee ja muutenkin, niin tietää sen, että tyypillisesti voidaan ajatella, että kehittyminen tulee treenin, ravinnon ja levon suhteen. Ja kuka se olisi parempi kertomaan tällaista kun ravinnosta ja levosta kuin fitness-ammattilainen, koska niin kuin kehonrakennus ja fitness, niin nehän perustuu pitkälti siihen niin kuin äärimmäisen kurinalaisen tällaisen niin kuin aikatauluun, miten sä treenaat ja miten sä niin kuin syöt ja miten sä lepäät. Ja sitten meillä on tosissaan joukkuevalmisteluvalmentaja toisena vieraana, ja hänet mä haluan sen takia mukaan, että kun puhutaan niin kuin huippupelaajasta, niin huippupelaaja on yleensä niin kuin hyvinkin niin kuin elastinen ja notkee ja ketterä ja sen tyyppistä. Ja silloin kun mä itse pelasin, niin silloin vedettiin hirveästi kaikkea punttia ja jalkakyykkyä ja tämän tyyppistä. Ja nyt kun mä olin, viime syksynä mä olin tuon Pietarin SKAan treenejä seuraamassa ja pääsin sinne backstakelle, niin oli mielenkiintoinen nähdä, että siis Mikko Koskiselle oli hankittu tällainen joogakone. Eli Mikko Koskinen treenasi niin kuin sellaisessa ihmeellisessä niin kuin joogahässäkässä ja se oli niin kuin hänen niin kuin tapa pysyä, ettei loukkaannu ja pysyä sellaisena niin kuin ketteränä, notkeana. Ja kun puhutaan 2-metristä miehestä, niin sillä on varmasti merkitystä. Niin sen takia fitnessvalmentaja tai fitnessammattilainen kertomaan ravinnon ja levon merkityksestä ja sitten voimisteluvalmentaja kertomaan siitä, että miten sä teet oikein lihashuoltoa ja venyttelet, jotta sä pärjäät pelaan, jotta et sä loukkaan.
Päästetään ääneen meidän ensimmäinen vieras seuraavaksi. Hän on Lari Joutsenlahti.
Lähdetään ensimmäisen liikkeelle sellaista. Kerros vähän, missä sä oot tätä luisteluvalmennusta tehnyt?
14 maassa ja oon ollut IFK-luisteluvalmentajana pari vuotta ja nyt Tepsin liigan mukana ja tuhansia junioreita kansainvälisesti, niin aika laajalla skaalalla oltu pyöritty.
Mä tiedän, että sulla on itsellä taustallisesti lätkästä ja tuosta alamäki luistelusta, mutta jos lähdetään ihan tästä lätkän luistelun valmentamisesta, niin miten sä siihen päädyit?
Kyllä se mun niin kuin tavoite oli ensisijaisesti, kun mä Vierumäelle opiskelin, että musta tulisi niin kuin oikea lätkävalmentaja, eli niin kuin joukkojen valmentaja, mutta sitten se alamäki luistelu lähti siitä mestisvuoden jälkeen niin kuin hyvin rullaamaan heti niin kuin top 4 joukkoa ja sitten urheiluruudussa näytettiin noita pätkiä meidän kisoista ja sitten nämä vanhemmat rupesivat soittelemaan ja kyseli, että tulisi opettaa niiden pojille luistelua ja siitä pikkuhiljaa lähti lumipaloefekti pyörimään ja sitten Ville Peltonen sattui olemaan jäähallissa ja näki mun reenit ja siitä pari vuotta myöhemmin olin IFK-töissä ja paljon semmoisia hyviä sattumoita ja kovaa duunia.
Miksi tätä erityisesti tällaista luistelua kannattaa nyt sitten ekstra valmennusta siihen ottaa tai treenata?
No, jos vaikka mietitään 93, kun Selänne pelasi NHL:ssä, niin nykypäivänä takaperin luistellaan nopeammin kuin siihen aikaan. Joku voi tuosta suuttua, mutta se on nyt fakta. Ja luistelu on se, mikä, tai pelin nopeus on kehittynyt paljon ja jääkiekkoluistelun biomekaniikan ymmärtäminen, niin se on aika tärkeää, että esimerkiksi semmoinen jalka toisen viereen palauttaminen, niin se on semmoista 80-luvun toimintaa ja se ei niinku nykyjääkiekossa enää palvele pelaajaa. Että se on niinku aika eri, se jääkiekkoluistelu on niinku ihan oma maailma, se oma tekniikkajuttu ja sen ymmärtäminen ja opettaminen on sitten taas sitten toinen juttu.
Onko ennen opetettu eri tavalla luistelee?
No siis onhan tässä nyt vähän kamppailtu sen mukaan, että, niinku, että esimerkiksi noita katsoo vaikka Conor McDavidia ja muita kavereita, niin miten esimerkiksi suoraluistelua luistellaan niin kuin aika eri lailla kuin miten se täällä Suomessa on niin kuin pitkään opetettu. Jos vaikka otetaan tämmöinen yksinkertainen esimerkki, että kun sulla on pyörässä polkimet, niin toinen poljin on ylhäällä ja toinen on alhaalla. Sitten kun lähdetään pyörälle, niin siinä on jatkuva paine. Niin esimerkiksi tuo toisen pyörän luistelu on vähän sama kuin sä polkisit pyörää, että ne polkimet aina osuisi yhdessä ylhäällä yhtä ja sitten toinen jatkaisi siitä. Että semmoinen niin kuin luistelun jatkuva paine ja niin kuin puristus sivulle, että jopa semmoinen leveämpi luisteluasento on parempi tuommoiselle junnulle oppia, koska siitä me pystytään niin kuin sitä kaikista tärkeintä, eli sivulle työntää jalkaa ja sitten sitä rytmiä aletaan tekemään semmoista niin kuin hiihtoluistelurytmiä, niin se ei nykypeliä hirveästi palvele. Kahden luisteluskin on vähän sama, että siinäkin on semmoinen oma juttu, että jos halutaan, niin kuin mitä kaareluistelukin, se ei ole ympyröiden luistelua pelissä, vaan se on yleensä kiihtyvää luistelua. Ylipäätänsä aina kopitan luistelua, niin mä yritän niin kuin priorisoida sitä, että vauhti kiihtyisi. Sitten kaareluistelu on jäätävän hyvä tapa niin kuin viedä kuljettaa kiekkoa keskialueelle, ja siinäkin on sitten se, että osaa niin kuin nojata sen ulkoterän päälle, ja sieltä saa semmoisen niin kuin ipuvarren siihen luistelupotkuun, niin se on myös hyvä tapa. Sitten siinä kaaren luisteluskin on se, että siinäkin on se jatkuva paine, että pystyy jopa vähän lyhyemmällä potkulla kiihdyttämään vauhtia tehokkaammin kuin semmoista vanhan liiton pitkää työntämistä.
Pystyykö kaikkia opettaa tuossa, vai vaatisi tuo joku erityislahjakkuuden oppia nämä, mitä sä äsken puhuit?
Yksi tärkeä juttu on se toistot, ilmapiiri ja pelaajan halu oppia. Että siellä on monta semmoista juttua, mikä menee. Mitkä täytyy kohdata ja niin kuin tosiaan, että vähänkin pitää olla sitten niinku hereillä ja oppimaan, halukas oppia uutta, jos niinku haluaa näitä uusia juttuja vielä tuoda sinne omaan joukkueharjoitteluun.
Yleensä tyypillisesti luistelu harjoitellaan hirveän nuorina, mutta sitten jollakin ihmeen tavalla se jää tuossa sitten joukkueharjoittelussa niin kaikennäköisten niin kuvioiden ja drillien jalkoihin. Niin miten sä näet, missä vaiheessa ja kuinka paljon sitä pitäisi harjoitella?
No kyllä se niin on mun mielestä jääkiekon niin perusrakenne on toi hyvä luistelutaito, että siihen se niin peli perustuu. Että kyllä sitä luisteluakin voi harjoitella kiekon kanssa ja ottaa sitä mukaan tiettyihin treeneihin, mutta kyllä mä niin itse näen sen, että joukkoharjoittelussa se on aika vaikeaa opastaa niin kuin yksilöä, mutta sitten sinne niin kuin pystyy, niin kuin varsinkin jos puhutaan ihan pienistä jättistä, niin sinne pystyy niin kuin vähän niin kuin piilottamaan niitä luistelutreenejä niin kuin jonkin kaksinkamppailu, vaikka yksinkertainen juttu, mailat jäähän ja lantiavaus hippaa, niin siihen niin kuin tulee niin kuin niitä oikeita toistoja. Että vähän niin kuin sellaisia teemoja ottaisi sinne ja sitten se aina se kaksinkamppailu, niin se sitten tuo niille sitä virtaa niille ja saa niin kuin kovaa vauhtia sen luisteluun. Mutta sitten mitä otit tuossa esille, että valmentajat haluaa mennä eteenpäin, niin sitten Suomessa monesti se on ikävä kyllä huomata, että niin kuin lähdetään voittaa pelejä niin kuin joukkuetaktiikalla, eikä sillä, että pystytään niin kuin kehittää pelaajia. Mutta mä tiedän, että ei tämä koske kaikkia valmentajia, mutta semmoinen yleiskäsitys on ollut tämmöinen.
No sä olit tässä taanoin tuolla Pavel Datsyuk Akatemiassa Venäjällä, niin jos sä mietit venäläistä ja suomalaista kulttuuria tämän luistelun suhteen, niin löydätkö eroja jotain yhteneväisyyksiä?
No tässä on ollut aika hurjaa rallia. Mä olin eka olin Bostonissa ja Bostonista suoraan sinne Datsyukin Akatemiaan, niin onhan tuossa aika isoa kulttuurieroa, mitä mä oon Ruotsissa tänä vuonna 4 kertaa käynyt, niin sieltä on kaikista eniten niin oppinut tästä niin jääkiekon valmentamisesta, mutta onhan siellä Venäjällä semmoinen niin tietynlainen kuri ja pelaaja niin kuin, ne vetää niin kuin, jos huomaa, että saa, niin karkaa se keskittyminen, niin kyllä valmentaa siitä huomauttaa ja Suomessa ehkä sitten vähän ehkä, tämäkin taas on niin kuin, jotkut valmentajat, siinä on iso ero, mitä valmentajat tekee, mutta sitten taas Pohjois-Amerikassa, niin siellä sitten se kaukalon niin kuin koko tekee sen, että ne on paljon ketterämpi just niin kuin kulmatilanteessa, että Suomessahan nämä junnut niin ei osaa kääntyä kunnolla, kun ne kääntyy semmoisia niin kuin koko terällä säädekäännöksiä, ettei tule semmoisia niin kuin tiukkoja käännöksiä, niin siinäkin on yksi semmoinen aihe, mihin kannattaisi kiinnittää huomioon, että osaisi kääntyä pienessä tilassa.
Jos sä mietit suomalaisia huippukiekkoilijoita, niin pystyt sä nostamaan yksi tai kaksi sellaista, kenen luistelu kannattaa erityisesti niin kuin hyvällä mielellä katsoa?
Vaikka Sebastian Aho, että siinä on niin kuin kyllä kaveri huippuluistelija. Sebastian Aho kanssa seuraa sen luistelun, niin aika paljon sillä kaaren luistelulla kerää sitä vauhtia ja on niin kuin tosi hyvä tuomaan kiekkoa ylös. Ja sitten pakko vetää tämmöinen vähän ehkä yllättävä kortti, niin Patrick Laine, että se on semmoinen kaveri, että se ei näytä hirveän nopealta luistelijalta, mutta kuitenkin on nähnyt livenä niin on aika hyvä kuitenkin luisteluvauhti, kun on pitkä kaveri ja osaa niin kuitenkin sijoittua oikein. Ehkä joku saattaa yllättää, että valitsin ton noin, mutta ehkä kuitenkin mun suosikki olisi Sebastian Aho.
Kiitos Lari Joutsenlahdelle haastattelusta. Meillä on seuraava vieras Ville Isola, joka on siis toiminnanjohtaja Suomen Fitnessurheilu ry:stä ja sen jälkeen siis ääneen pääsee myös Emmi Matala, joukkueen voimisteluvalmentaja Imatran voimistelijoista. Kohta alkavassa Ville Isolla haastattelussa tullaan sivuomaan paljon pinnalla ollutta ruutuaikaa, eli käytännössä verrataan tähän Fortnite-peliin, joka nyt on kovassa suosiossa. Ja sen verran oma puheenvuoro tähän väliin tästä Fortniteista. Sen verran on tullut nuorten kanssa, eli nuorten, nyt sanon niin kuin 8-15-vuotiaiden kanssa oltu tekemisissä, että musta jotenkin tuntuu, että sen jälkeen, kun ollaan käyty siellä harjoituksissa tai peleissä, niin se vapaa-aika, mikä jää koulun ja urheilun ulkopuolelle, niin käytännössä silloin vain etitään paikkaa, missä voidaan pelata videopelejä. Jos sitä voi kotona tehdä, niin sitten mennään kaverille ja siellä ehkä on vielä jäljellä sitä ruutuaikaa. Tämä voi kuulostaa vähän paapumiselta, mutta tällainen tuntuma mulla on. Mä en tiedä, voitko allekirjoittaa tätä mun mielipidettä, Tero.
Joo, ehdottomasti. Kyllä mäkin tuossa kotona, kun katselin sitä toimintaa, niin kyllä se Fortnite on niin koukuttava systeemi kuin voi olla, että pienikin tauko, niin aina ollaan sitä pelaamassa.
Mutta Ville avaa sitä kohta puhelin pikkasen tarkemmin, minkälainen merkitys sillä on levolle. Emmi Matala haastattelusta, niin haluatko nostaa muutama highlightin, mitä kohta on tulossa?
No ehdottomasti, eli niin kuin helpostihan ajatellaan, vielä tässä jääkiekossa varsinkin tyypillisesti ajatellaan niin, että aluksi me harjoitellaan luistelemaan, ja sitten me harjoitellaan pelaamaan, ja sitten kun me ollaan vähän pelattu, niin sitten me ajatellaan, että tekee sitä fysiikkaa. Ja mun mielestä Emmi-haastelussa tulee mielenkiintoinen juttu tällainen, että tällaisen niin kuin notkeuden herkkyyskausi, niin se on alle 10-vuotiaana. Eli jos sä haluat niin kuin olla notkea pelaaja, niin sun pitäisi venytellä siellä niin kuin nuorena. Ja se, niin kuin mä sanoin äsken, että silloin lätkäs monesti ajatella, että silloin me harjoitellaan vasta niin kuin luistelua. Ja sitten toinen ehkä, mitä Emmi nostaa siinä highlightsin, niin vähän samaa tarinaa sitten. Että sitten jos sä ootkin sitten 14-15-vuotiaana ja silloin sä ajattelet, että no nyt mun pitäisi varmaan ruveta sitten venyttelemään, niin miten sä silloin sitten pääset niin kuin uudestaan notkeeksi? Ja Emmi kertoo sitten vinkkejä siitä, että kuinka sitten siinä vaiheessa sitä notkeutta voidaan tehdä.
Kyllä. Viime aikoina on netissä levinnyt video, jossa amerikkalaisen jalkapallon eli NFL-joukkueen valmentaja vertaa venyttelyä siihen, että ei hän tai USA on voittanut 2 sotaa venyttelemättä ja pitää käytännössä venyttelyä turhana touhuna. Katsotaan, tämä väittämä todennäköisesti nyt kumotaan tulevassa haastattelussa, mutta annetaan Ville Isolan seuraavaksi olla äänessä ja sitten siis Emmi Matala.
Teillä on ensi viikonloppuna iso tapahtuma Lahdessa, niin kerrotko vähän siitä?
Joo, eli se on yksi Suomen suurimpia kansainvälisiä kilpailutapahtumia, että meillä siellä oli kaiken kaikkiaan yli 600 urheilijaa useasta eri maasta, että siellä on niin kuin 3 erilaista kilpailua, että meillä on SM-kilpailut omat siellä ja sitten siellä on amatöörien kansainvälinen kilpailu ja lisäksi sitten ammattilaisten kilpailu, että se on niin kuin todella hieno tapahtuma tulossa.
Hyvä. Mennään sitten itse asiaan, eli meillä tarkoituksena on sunkaan puhua vähän ravinnon ja palautumisen ja levon merkityksestä. Ja kun mä tein taustatyötä, niin sä oot tehnyt paljon tutkimustyötä juuri palautumiseen liittyen, niin lähdetään siitä liikkeelle. Kerropas vähän huippu-urheilijan palautumisesta.
Joo, eli se on todella monialainen tavallaan tapahtuma tai prosessi, jossa voi niin sanoa, että siihen vaikuttaa todella monet tekijät. Ja ei ole pelkästään se urheilijan treenaaminen, mikä aiheuttaa tavallaan haasteita siinä palautumisessa, että ollaan pikkuhiljaa ymmärretty, että siihen niin kuin urheilijan arkielämä ja kaikki muu, mitä siellä arjessa tapahtuu, niin se pitää osata ottaa myös huomioon. Että puhutaan tämmöistä kokonaiskuormituksen säätelystä, jotta me pystytään hallittamaan sen urheilijan kehittymistä, niin pitää hallita myös se palautuminenkin sitten.
Avaa vähän kokonaiskuormituksen säätelyä.
Joo, eli kyllä se tämä niin legendaarinen ravintolepo ja sitten oikeanlainen harjoittelu, niin se pitää osata ottaa huomioon. Ja sitten kun me puhutaan heidelajista tai ylipäätään painoluokkalajeista, jossa se painon pudotus on aina jollain tavalla läsnä sitä lähellä kilpailuja, niin se sitten asettaa vielä lisää haasteita siihen palautumiseen, että se on, palautuminen on paljon heikompaa silloin, kun pudotetaan painoa. Ja sitten tulee yleensä sitten painopudotuksen kautta myös muita oireita, että unet heikkenee ja sitä kautta niin se vaan syö entisestään sitä palautumiskapasiteettia.
Niin, nyt me tullaan sitten, jos ajatellaan muita urheilua, niin tästähän on paljon puhuttu siis juniorijääkiekkoilijoilla huonoista unista ja itsekin kun on seurannut omia jääkiekkoilijapoikia, niin ravinnosta ja tällaisesta, niin miten sä näet nämä niin kuin huippu-urheilussa muutenkin merkityksellisen levot ja ravinnot?
No siis todella merkittävästi, että kyllä mä oon pitänyt jo lähes 10 vuotta erilaisia ravintoluentoja eri lajien urheilijoille ja erilaisissa taisuuksissa, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että me suomalaiset urheilijat ja urheilupiiri, niin me annetaan tasoitusta muille lajille siitä, että meille se ravinto on välttämättä ihan kunnossa. Että se on semmoinen asia, että kyllä se niinku urheilusuoritus tehdään 75% siellä keittiössä, loput tehdään sitten siellä harjoituskentällä, että se on todella iso merkitys, että sillä ravinnolla ennen kaikkea sen palautumiseen, mutta myös totta kai, jos haluat kehittyä, niin se ravinto pitää olla kunnossa. Ja mitä tulee tähän nykynuoriin ja tämmöiseen nykyajan tilanteeseen, niin me tiedetään, että nuorilla on fyysinen aktiivisuus on kehittynyt ja tämmöinen ruutuaika on lisääntynyt kaikkien kännyköiden ja telkkareiden myötä, niin se on luonut ihan uudenlaisia haasteita sitten myös tämänkin suhteen, että pitää osata mitoittaa myös se oikeanlainen ravinto sitten aina yksilöllisesti.
Niin, osaatko sä antaa jonkun sortin nyrkkisääntöjä ravinnon ja levon suhteen, jos ajatellaan nyt vaikka nuorta urheilijaa, puhutaan jääkiekkoilijasta vaikka sanotaan 12-16-17-vuotias?
No, nuorelle jääkiekkoilijalle niin tärkein on, että syö riittävästi. Kyllä se, niin kuin, se yleisin juttu on, että syödään liian vähän. Just vähän aikaa sitten taisi olla Helsingin Sanomissa juttua, että suomalaiset nuoret niin ei syö kouluruokaa esimerkiksi juurikaan tai kaikkia niitä komponentteja siitä, niin kyllä mulla on se käsitys, että nuoret syö liian vähän. Ja se myös sitten näkyy harjoittelussa ja kaikessa arjen jaksamisessa semmoinen, että syödään liian vähän.
Onko jotain perusmääritelmiä siitä, että kuinka usein ja minkä tyyppisiä ruokia tässä päivässä syödä?
Joo, no siinä on siis varsinaisesti jos liikuntatieteellisiä tutkimuksia katsotaan ja erityisesti jos halutaan kehon koostumusta parantaa, niin niissä ei välttämättä ole merkitystä, että syökö 3 kertaa päivässä vai 6 kertaa päivässä. Että se mikä on sille yksilölle sopivaa, niin kannattaa tehdä, mutta tärkeintä on, että se määrä on riittävää. Sitten jos syö vähän harvemmin, vaikka 4 kertaa päivässä, niin pitää olla ne kunnolliset, kunnollisen kokoiset ne joka ateriat, että ei riitä, että syö välipalaksi vain yhden banaanin ja yhden leipäviipaleen, vaan kyllä siinä pitää olla sitten niin kuin myös proteiinia ja sitten rasvaakin mukana, että saa riittävästi energiaa. Mutta perussääntö on se, että tämmöinen niin kuin lähtökohta-ajattelu, että normaali kotiruoka, sä syöt aamupalan, sitten sä treenaat aamupäivällä, niin sitten sä syöt välipalan ennen lounasta, totta kai hyvä lounas, ja sitten päivällinen ja iltapala, ja ehkä sinne vielä välipalan väliin sitten, jos treenaa iltapäivällä. Siinä on se nyrkkisääntö ja siihen ruokailuun.
No mitä sitten levon suhteen?
No levon suhteen totta kai, että vähintään se 8 tuntia pitäisi tulla yön aikana unta. Ja jos on sitten kiireisimpiä jaksoja, että on myöhään treenejä, eikä sitten mitenkään ehdi nukkumaan, ei se tämmöisiäkin on. Mutta silloin pitää pystyä sitten päiväunia nukkumaan, että kunhan se tulisi se 8 tuntia ainakin, niin päivässä unta.
Miten se näkyy, jos sitä unta on vähemmän?
No semmoisena yleisenä nuutumisena ehkä, ja voi jollakin näkyä kiukkusuutena ja semmoisen lyhytpinnasuutena, että se on niin yksilöllistä se että ei sitä välttämättä niin kuin nuori urheilija itse edes hoksaa, että mä oon nyt nukkunut liian vähän. Mutta tässä on niin kuin myös sekin tärkeä juttu, että pitää myös pystyä lepäämään, että se, että jos joka päivä treenaa, niin, ja vaikka nukkuskin riittävästi, niin silloinkin niin se kuormittuminen voi olla sitten liiallista. Ja tämmöinen klassinen juttu on se, että nuoret varsinkin, että jos niillä ei ole treenejä tiettynä päivänä, niin sitten pelaa videopelejä tai vastaavaa, niin se kuormittaa hermostoa ihan älyttömästi, tämmöinen videopelien pelaaminen esimerkiksi, niin se ei ole millään tavalla lepopäivä sille urheilijalle, vaan silloin pitää pystyä niin kuin oikeasti lepäämään ja esimerkiksi lukemaan kirjaa tai vastaavaa.
Miten se näkyy tuloksissa jos tai kehityksessä, jos se unen määrä ja lepo sitten ei ole sillä tasolla?
Ei voi mitään tiettyä nyrkisääntöä sanoa, mutta se on hyvin yksilöllistä, mutta suurin tietysti varmastikin ja yleisesti on se suorituskyvyn heikkeneminen, että siinä niin valmentajille on tärkeä tehtävä, että ne seuraa sitä urheilijan kehittymistä ja ovat mukana siinä urheilijan arjessa silleen, että ne tietää, mitä ne urheilijat tekee. Ja jos se niin suorituskyky on jostain syystä yhtäkkiä heikentynyt tai kehittyminen ei ole tasolla niin normaalisti, niin sitten pitää valmentajan tarttua siihen ja haastatella urheilijaa, että voisiko se olla vaikka sitten unen vähyydestä kiinni.
Studio kiittää tässä vaiheessa Ville Isolaa haastattelusta. Sen pidemmittä puheitta seuraavaksi äänessä Emmi Matala, joukkuevoimisteluvalmentaja Imatran voimistelijoista. Tero Auvinen haastatteli Emmiä.
Kerro sit heti aluksi meille, että mikä sun näkemyksen mukaan on tällainen venyttelyn ja lihashuollon merkitys huippu-urheilussa?
Se merkitys on yhtä tärkeä kuin esimerkiksi alkulämmittelyllä. Et jos ajattelet, että alkulämmittelyllä yrität valmistaa sitä kroppaa siihen tulevaan harjoitukseen ja lämmittää kehoa, niin sitten ihan samalla sen harjoituksen jälkeen niin lasketaan sitä harjoituksen intensiteettiä tosi silleen pikkuhiljaa ja pidetään itsemme liikkeestä tai se urheilija liikkeestä ja sillä kautta vaikutetaan siihen sit palautumisprosessiin sen harjoituksen jälkeen.
Jos olisi jäykkä jääkiekkoilija ja sitten tällainen niin kuin notkea jääkiekkoilija, niin onko siinä mitään eroa esimerkiksi niin kuin kehittymisessä tai treenaamisessa?
Kaikki yksilölliset erot kuitenkin kannattaa ottaa huomioon ja voidaan ottaa huomioon just siinä loppuverryttelyn aikana. Ja tässä varmaan kannattaa just käyttää niin kuin apuna esimerkiksi fyssaria tai muuta tämmöistä niin kuin valmennuksen tukihenkilöä.
No mitä sitten, jos ajattelisi, että pelaaja olisi vaikka vähän jäykkä, jos ajatellaan voimistelija vaikka, että se olisi jäykkä, niin millä tavalla siitä saadaan notkeampi?
No siis ei siitä nyt oikeastaan muuten saada notkeampaa kuin ihan raalla työllä ja venyttelyllä. Ja sitähän täytyy tehdä sitten paljon sitä venyttelyä, jotta tästä urheilijasta saataisiin notkea ja pitkiä venytyksiä ja oikeastaan se venyttelyn herkkyys, ikäkausi liikkuvuuteen on siellä lapsuusvaiheessa. Että sitten jos tämä urheilija, jääkiekkoilija päättää sitten myöhemmin vaikka aikuisena ruveta notkeeksi jääkiekkoilijaksi, niin se vaatii aika paljon työtä ja versa ja hikeä ja kyyneliä varmaan sitten, mutta ei kai se en usko, että se ihan mahdoton tehtävä on. Että kyllä aikuisenakin ja myöhemmin pystyy sitten hankkimaan itselleen sitä liikkuvuutta, jos vaan haluaa.
No osaatko antaa vinkkejä, jos mä ajattelisin, että olisi vaikka 15-vuotinen jääkiekkoilija juniori, jolle haluttaisiin sitten tällaista liikkuvuutta ja notkeutta enemmän, niin minkä tyyppisiä venyttelyä hänen kannattaisi alkaa tekemään?
No kannattaa aloittaa ihan rauhassa ja varata paljon aikaa sille venyttelylle ja sille liikkuvuuden hankkimiselle ihan niin kuin useita kertoja viikossa ja useita minuutteja putkeen pitäisi sitten niin kuin jaksaa venytellä ja istua niissä venytysasennoissa. Et sitten jos jalkoihin vaikka haluaa sitä liikkuvuutta, niin sit kohdistaa ne liikkuvuusharjoitteet sinne jalkoihin ja pitkän huolellisen lämmittelyn jälkeen se on sitten turvallisinta se venyttely näin pitkissä ajoissa, mitä tässä pitäisi sit istua niissä venytyksissä.
No osaatko antaa joku nyrkkisäännön, että jos vaikka takareisiä haluttaisiin venytellä ja jos käytäisiin vaikka tässä klassista aitajuoksijan asentaa, niin jotta se lähtisi venymään, niin kuinka pitkään siinä asennossa pitäisi olla?
Useita minuutteja. Yhdellä minuutilla ei vielä päästä oikein mihinkään, että semmoinen varmaan 3 minuuttia olisi alku ihan jees. Sitten sitä lähtee toki lisäämään sitä aikaa pikkuhiljaa ja jos niinku takareisiäkin haluaisi venytellä paljon ja haluaisi sinne sitä liikkuvuutta ja notkeutta, niin sitten mahdollisimman monipuolisesti niitä liikkeitä, että ei istuisi pelkästään siinä aitajuoksija-asennot joka päivä, vaan että sitten hakisi niitä erilaisia liikesuuntia siihenkin, niin se olisi aika tärkeä juttu.
Sä mainitsit tuon alkuverryttelyn merkityksen. Osaatko sä siitä vähän kertoa, että miksi, jos tuntuisi vähän hullulta, että mä alan venyttelemään, niin miksi mun pitäisi tehdä joku lämmittely siihen?
No toki sekin on mahdollista, että varsinkin jos sitä liikkuvuutta on alla, niin sä lämpeet siinä kun sä alat tekemään niitä liikkeitä, mutta ei kannata kylmiä lihaksia kylmällä kropalla käydä venyttelemään ja rykimään ihan mahdottomasti. Et lihakset pitää olla lämpimät ja semmoiset vastaanottavaiset siihen liikkuvuusharjoitteluun.
Sä mainitsitkin tuossa tämän hyvän iän aloittaa venyttely, niin miten sä sitten vinkkaisit lätkäpelaajille, että milloin tämmöinen venyttely kannattaisi aloittaa?
No lapsuusvaiheessa mun mielestä silloin, kun ne luistimet vedetään ekaa kertaa jalkaa, niin kyllä se liikkuvuusharjoittelu kannattaa ja varmasti otetaankin osaksi sitä harjoittelua ja sitä harjoitusprosessia, jotta siihen totutaan, ettei sit saa ensin pari vuotta vaan luistella ja tehdä niitä muita juttuja ja sitten yhtäkkiä pitäisikin alkaa harjoittelemaan liikkuvuutta, niin se ei välttämättä ihan toimi ja siitä välttämättä ei niin tykättäisi. Kuitenkin venyttely on vähän semmoista ikävää puuhaa ja ehkä joskus vähän tylsääkin puuhaa, mutta jos sen silloin pienenä lapsuusvaiheessa aloittaa, niin siitä tulee semmoinen rutiiniomainen osa sitä harjoittelua, mihin sitten se urheilija kasvaa ja tottuu siihen.
Sä mainitsit tuossa tuon, että jos lähdetään tekemään sitä liikkuvuutta, niin tehdään pitkiä venyttelyjä. Miten sitten, jos ajatellaan, että olisi tänään peliä ja tehdään ennen peliä tai sitten pelin jälkeen näitä palauttavia, niin onko ne yhtä pitkiä vai onko ne lyhyempiä venyttelyjä silloin?
No siis ennen treeniä ja heti treenin jälkeen niin vähän lyhyempiä semmosia varmaan, mitä nyt sanoisin, 30 sekuntin luokkaa. Koska siinä on aina sitten se, varsinkin ennen vaikka peliä tai sitä treeniä, niin siinä on se vaara ja riski, että ne lihakset menee tavallaan löysäksi pitkistä venytyksistä. Ja sitten sä et saa sieltä enää sitä räjähtävää voimaa, kun sä oot tavallaan pelannut sen jo siitä pois, vaikka sä oot ajatellut, että vitsi, mä tein nyt huolellisen lämmittelyn ja venyttelin niin hienosti ja kaikkea ja pitkästi. Mutta sitten siinä voi käydä silleen, että sieltä lihakset lähtee se kyky siihen räjähtävään voimaan, mitä sä tarvisit varmaan just jääkiekon kaltaisessa lajissa, niin sitten siinä pelitilanteessa tosi paljon.
Mikä sun kokemus loukkaantumisten suhteen, niin kuinka paljon pystyy loukkaantumisiin välttää paremmalla liikkuvuudella?
No, omasta lajista jos puhun, niin tosi paljon, että voimistelu varsinkin vaatii tosi paljon liikkuvuutta. Ja se liikkuvuus pitää hankkia silloin lapsena ja ne voimisteluliikkeet varsinkin, sit mitkä vaatii se liikkuvuus myöhemmin, niin sä niitä voi harjoitella turvallisesti, jos ei sitä liikkuvuustaustaa sieltä löydy pohjalta. Että se kannattaa muistaa, että taitoa, koordinaatio sä voit harjoitella ihan loputtomiin, mutta sitten jos se herkkyyskausi on siellä liikkuvuudessa vaikka lapsuusvaiheessa, niin se sitten pitäisi hankkia silloin, jotta myöhemmin sitä taitoa voisi käyttää ja pysyä sitten lajin vaatimissa liikkeissä mukana.
Kiitos Larille, Villelle ja Emmille loistavista puheenvuoroista ja haastatteluista. Pakko sanoa kyllä, Tero, että nämä puheenvuorot avasivat meikäläisen ajatusmaailmaa entistä enemmän. Ja näin ollen tästä on hyvä jatkaa tällä samalla linjalla, sillä seuraavan viikon jaksossa jatketaan pikkasen samalla teemalla. Eli meillä on äänessä muun muassa kaveri nimeltä Niklas Hede. Tero, avaatko pikkasen enemmän?
Joo, eli meidän seuraavan viikon jaksoon keskitytään tällaiseen junioripelaajapolkuun. Ja meillä on loistava tilanne. Me ollaan saadaan vieraaksi Niklas Hede. Hän on Red Bull Salzburgin Euroopan hienoimman jääkiekkoakatemian kehitysjohtaja, jolloin me saadaan niin kuin aivan Euroopan huipulta näkemystä siitä, että millä tavalla junioritoimintaa, junioripolkua pitää kehittää. Sitten Niklaksen lisäksi meillä on vielä sitten Juha Kuusla, joka on Jokereiden junioripuolen hallituksessa, ja hän pystyy sitten kuvaamaan sitä myös, että millä tavalla tällä niin kuin Jokereiden tapainen seura tukee tätä junioripolkua.
Näillä puheilla kiitämme tämän viikon jaksosta ja toivotamme teille oikein hyvää ja urheilullista viikkoa.
Jääkiekkohaastattelu tarjoaa jatkoaika.com.